Хвала Ісусу Христу! Шановні слухачі, сьогодні ми розпочинаємо цикл програм, присвячених проблемам життя християнина у секулярному світському громадстві. На протягу наших радіоспотканняв постараємося през призму Біблії і вучення Костьола приглядіться до кондиції громадства, у яким приходиться жити сучасному католіку як у Білорусі, так і увогуле у світі. У своїй апошній енцикліці «Любов у правді» «Caritas in Veritate», присвяченій аналізу сучасного економічного кризису у світі, папа Бенедикт XVI підкреслив: «Без Бога чоловік не ведає, куди йде, і не здольний навіть зрозуміти того, хто він». Духовне обличчя чоловіка 21-го століття – гэта сплёт складаних релігійно-моральних, економічних і громадсько-політичних процесів апошніх стагоддзяў. Розуміння того, що, як і чому відбулося, дає можливість не тільки зрозуміти наш актуальний стан, але усвідомити погрози і шанси, які повстануть перед нами уже у ближайшій будучині. Костьол у Білорусі, не глядячи на складаність соціально-політичних процесів апошніх стагоддзяў, надалей не перестає дзяліць лёсы християнства ў Європі. Усе релігійныя і сацыяльныя працэсы, якія перажывае стары кантынент, раней ці пазней закранае і нашую краіну. Сур'ёзны духовны крызіс, які ахапіў Європу апошнім часам, пачынае пранікаць і ў нашыя краіны былога сацыялістычнага лагера. Гэта праяўляецца ў працэсах прагрэсіруючага секулярызма, бездухоўнасці, нарастаючага рэлятывізму, адноснасці, паглыбленні маральнай разбэшчанасці. Не паспеўшы акрэпнуць пасля страшэнных ліхалеццяў камуністычнага тэрору, касцёл у нашай краіне стаіць перад чарговай пагрозай, агрэсіўнай бездухоўнасцю і татальнай адноснасцю ўсяго. І калі пагроза хрысціянства ў нашай краіне ў 20-м стагоддзі зыходзіла галоўным чынам з адміністрацыйных вярхоў, то пагроза 21-га стагоддзя ўсё больш зыходзіць знізу, з маральна здэградаваных слаёў грамадства. У выніку мы становімся сведкамі не толькі пажынання пладоў ваюючага атэізма мінулага, але і бытавога безбожжа сучаснасці. Рэлігія заўсёды выконвала важную ролю рэгулятара маральнага парадку. Яе выкараненне падрывае асновы грамадскага і асабістага жыцця многіх людзей. Пазбаўлены Бога чалавек не мае выразных арыенціраў, губляе крытэрыі адрознення дабра і зла, праўды і хлусні, рэальнасці і фантазіі. Тое, што для маральна здаровага чалавека спрадвеку здавалася відавочным і ясным, для згубленай асобы падаецца сумнеўным і няясным. Практычнымі наступствамі такой згубленасці становяцца ўцёкі ад разумных і паслядоўных дзеянняў. А замест гэтага ўнутрана хворая асоба імкнецца патануць у акіяне пастаянных фантазій і заспакаенні ненасычальных эмоцый. У выніку дзеянні такога чалавека становяцца ўсё менш разумнымі і ўсё больш імпульсіўна-эмацыйнымі. Жыццём пачынае кіраваць не розум, але інстынкт, не рацыя, але сляпое жаданне. На жаль, прыклады такіх паводзінаў можна заўважыць на кожным кроку ў сучасным грамадстве. Дастаткова згадаць хаця б разгул алкагалізма, наркаманіі, разбэшчанасці. Што аб'ядноўвае ўсе гэтыя ганебныя з'явы? У іх аснове можна заўважыць жаданне ўцякчы ў свет салодкіх мрояў ад складанай і песімістычнай візіі штодзённасці. Даследчыкі канстатуюць, што ў духоўна аслабленым чалавеку нарастае глыбокае расчараванне акружэннем і самім сабою, паглыбляецца нявера ў магчымасць рэальнага прагрэсу, дамінуе пачуццё безвыходнасці і нігілізму. Гэты дэфіцыт веры абездухоўленага чалавека ў нейкай ступені слушны, але не да канца праўдзівы. Бо без Бога чалавек сапраўды ператвараецца ў істоту, годную толькі літасці. Адкрыццё праўды пра жорсткасць грэшнага свету і ўласную абмежаванасць здаецца найгоршым пракляццем, а няведанне праўды можа падавацца благаслаўленнем. Тут мы дакранаемся да вытокаў так моднай у наш час псеўдадухоўнасці, якая абяцае сучаснаму чалавеку дасягнуць стан нейкай звышсвядомасці, іншай рэальнасці, нірваны. У той жа час прапагандатары такой рэлігійнасці бязлітасна ненавідзяць разумную веру хрысціянаў. Сур'ёзны ж аналіз духоўнасці без розуму і рэалізма сведчыць аб звычайнай псіхаманіпуляцыі, аўтары якой робяць бізнес на глыбіннай тузе чалавека параі. Жывы і праўдзівы Бог, выходзячы насустрач пошукам чалавечага сэрца, прапаноўвае нам просты шлях. Гэта дарога не наіўнай спробы самазбаўлення, але прыняцця дару збаўлення ад Божага Сына. Хрысціянская духоўнасць прапаноўвае шлях не самотных, безасабовых уцёкаў ад рэчаіснасці, але якаснай змены рэальнага чалавека праз асабістыя адносіны з Богам у супольнасці яго вернікаў. Гэта адно з найглыбейшых адрозненняў паміж тым, што прапаноўвае нашаму сучасніку хрысціянства, касцёл, і той псеўдадухоўнасцю, якая імкнецца запоўніць вакуум у душы пазбаўленага Бога чалавека. У нашай наступнай перадачы пастараемся прасачыць, наколькі разуменне адносінаў паміж чалавекам і Богам паўплывала на гісторыю цэлых грамадстваў Еўропы і стан душы сучаснага чалавека.